dɔ nin kɛra a jɛra ka ye k'a bɛɛ ye parce que an bɛ ka information suit à travers les réseaux à travers les téléphones les pubs les appels pratiquement n'y a pas il va sur les 75 à 80% à taler des erreurs parce que la gestion était catastrophique dans tous les plans pratiquement mon kun sigilen don IBK kɔnɔ ni min ye moi personnellement j'ai voté pour IBK je fais la campagne pour IBK mais objectivement là où moi j'étais j'étais dépassé en réalité kalanko in yɛrɛ ni o ta o de y'a ko kolomayɔrɔ ye nin bɛɛ daminɛna ni kalanbaliya mɛtiriw ka grève loi nɔfɛla la pour que ka se k'a promulgue donc o nana bo yen nɔ don o don mɔgɔ bɛ burun sorasi bɛ burun civil bɛ burun dugu dɔ yɛrɛ bɛ ye l'état n'est pas présent olu nana fara a kan ani ka délinquance financière wari bɛ ka kɛ sago ye gestion bɛ ka kɛ gestion familiale ye donc vraiment les gens en avaient de trop a diyara ne ye je salue vraiment nos braves militaires ne yɛrɛ bolo IBK yɛrɛ lafiyara parce que en toute honnêteté ni bilala fɛn na ni tese o fana ye hɔrɔnya dɔ de a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la ne dɛsɛra donc an bɛ ala de deli ala ka mali kolo sumaya hali bi yɛrɛ bi ala ka ɲɛmɔgɔ ɲuman dama min bɛ se taga ɲɛ hami bɛ min na mali kalanko hami bɛ min na mali sante hami bɛ min na